Радіо Сесілії. Бүгін 24 сентябрь сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Ишбубы авылында бер туган мәгърифәтче бубылар мирасын саклау бүгенге татар милли мәгариф тырышы турында сөйләштеләр. Әлеге чарада чыгыш ясаган татар милли хәрәкәте вәкиле Тәргат Әхмәдишин бүгенге милли мәгарифәттәге проблемаларга туктала, саннар китерә, мәгариф министрлыгы белән эшчәнлек турында сөйли. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Украина хәрби караплары Охярнан пиратларга каршы тешек хәрби чарада катнашу өчен Хинд океанына юнәлде. Алар Аден култыгы һәм Африка мөгезе тирәләрендә НАТОның Диңгез кулканы исемле чарасында катнашачак. Босния башкаласы Сараевода дистәләрчә мөселман сербылар күпчелектә булган республика сербска мәктәпләрендә Босния тарихын һәм телен өйрәтүче басняк сыйныфлары булдыруны таләп итте. Бу протест чарасына чыгучылар Боснияның көнчыгышындагы Сребреница шәһәре тирәләренә кайтучылар. 1995 елда серб кешеләре Сребреницада 8 меңгә Босния илен үтергән иде. Казакстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы илнең көнбатышындагы Актүбә шәһәрендә яшәүчеләргә һава куркыныч дәрәҗәдә пошырак булуы сәбәпле өйләреннән чыкмаска кушып SMS-лар таратты. Якындагы нефть эшкәртү корылмаларыннан һәм башка сәнәгать ширкәтләреннән чыккан төтен һаваны гел пошыратып торса да, моңарчы монда SMS-лар таратылганы юк иде. Молдовада коммунистлар фиркасы тарафдарлары җәмәгать телевидениесен цензурада һәм вакыйгаларны бер тарафлыгына яктыртуда гаепләп пикет уздырды. Телевидение бинасы янына җыелган пикетчылар тапшыруларда коммунистлар фиркасенә һәм гамәлләренә дә хакимият коалициясенә бирелгән кадәр вакыт бүленә дип таләп итте. Молдовада коммунистлар фиркасы тарафдарлары җәмәгать телевидениесен цензурада һәм вакыйгаларны бер тарафлыгына яктыртуда гаепләп пикет уздырды. Телевидение бинасы янына җыелган пикетчылар тапшыруларда коммунистлар фиркасенә һәм аның гамәлләренә дә хакимият коалициясенә бирелгән кадәр вакыт бирелүне таләп итте. Төркменстан башкаласы Ашхабадта үтүче халыкара китап ярминкәсендә Европа, Үзәк Азия һәм АКШ нәшриятлары катнаша. Төркменстан нәшриятлары тәкъдим иткән китапларның күпчелеге ил президенты Корбанголи Бердемөхәммәдов тарафыннан яки аның турында язылган китаплар диелә. 2014 елгы Сочи Олимпия уеннары үтәчәк корылмаларны Халыкара Олимпия комитетының координация шурасы вәкилләре тикшерә. Корылмаларның күбесе әле дә төзелеп бетмәгән. Кайберәүләр аларның февраль аенда узачак Олимпиадага өлгертеләчәгенә шик белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 сентябрьдә Әгерҗе районы Ишбубы авылында бер туган мәгърифәтче бубылар мирасын саклау бүгенге татар милли мәгарифнең тырышына багышланган конференция узды. Конференциягә килгән күп санлы кунакларны Әгерҗе районы хакиме урынбасар Ришат Нурисламов котлады. Аннан соң Ишбубы авыл җирлек рәисе Айдар Халиуллин бубы мәдрәсәсе музеен оештыруда гаять зур көч куйган, инде мәрхүмә Рәмзия Ханымны хөрмәт хисләре белән искә алды. Аның сүзләренчә, Казаннан, Ижаудан, Чаллыдан, Алабугадан килгән галимнәр, мөхтәрәм кунаклар район авыл мөгаллимнәре дә кушылды. Аларның һәрберсе Рәмзия Халиуллинның татар мәгарифе бубыйлар мирасын саклауда зур хезмәт куюын күрсәтте. Тарих фәннәре кандидаты КФУ доценты Альты Махмутов бер туган бубыйларның иҗатында хатын-кызның милли сәяси тормышта әһәмиятле урын тотулары хакында сөйләде. Рәмзия Халиуллинны милләт аналарының берсе дип таныды. Шушында туып үскән КФУда доцент булып эшләүче Гөлфия Гайнуллина Казандагы билгеле ширкәтләрнең берсен җитәкләгән бубыйлар мирасы оешмасын гамәлгә куючы Искәндә Җиһангәрәев һәм башкаларның чыгышында якташларында хуплау тапты. Аннан соң авыл сәхнәсендәге мөнбәргә язучы Айдар Хәлим күтәрелде. Ул сүз башында шушындай олуг җыенда Әгерҗе район башлыгы Валерий Макаровның катнашмавына бер чылу белдерде. Бу күренешне бубыйлар истәлеген хөрмәт итмәү дип бәяләде. Айдар әфәнде татар дөньясы мәсьәләсенә алык мәгърифәтчеләрне биргән Ишбубы җирендәге музейның кичкенә генә бүлмәдә булуын ташландык хәлдә дип санавын әйтте. Район тарафыннан игътибар булмавын, гомумән татар мәгърифенең хәле аяныч икәнлеген искәртергә амталды.
Сорбонна, Париж университетына тиң. Рус булмаган милләттә шушы мәктәпне тудырган, безгә ан белем биргән. Дөнья күләм, дөнья күләм. Татар интеллигенциясының үрнәген тудырган. Шушы Ишбуй мәктәбен, мәдрәсәсен төзегән. Безнең өчен һәләм булган. Безнең өчен атылган. Һәм бүген булса безне җыйган кешеләрнең хөрмәтенә. Мына дигән музей булдырып. Гафу итегез. Мондый ташланды бүлмәне түгел. Әдәм рәвешендәге бүлмә. Генә түгел, музей оештырып, бөтен дөньяга күрсәтер иде. Әни әкелмәгән ул монда. Иптәш Макаров ул нормальный кешедер. Мин язучы. Минем эшем публицист. Фикер әйту. Яраталармы мине? Яратмыйлар. Һәм мин әйтәм, бүген 2013 ел. Ә кайчан тормар ителдем бу мәдрәсәсе? Нәкъ 100 ел элек. 2011-2012 ел. Монда нинди бәйләнеш бар? Без Рәмзия Бали җыелганбыз. Һәм ташланды хәлдә яткан музей бүлмәсенә 25 еллыгы дип авыз тутырып чөнебез. Һәм инде әле спонсорлар бар икән безгә чәй ишерергә акча ярдәм иткәннәр. Оят түгелме? Нәрсә ул район өчен, бюджет өчен, шушы безләрне җыеп, сөйләшү өчен ул хәлдә бигендә миллионнар кирәкмидер? Минем әйтәсем килә мына нәрсә. Без күп сөйләп аз эшлибез. Без көнне-төне рус телендә, татар телен үстерү турында киңәшмәләр үткәрәбез. Конференция үткәрәбез. Проводим совещания на русском языке о развитии татарского языка. Көлкө бит. Ни өчен шулай? Чөнки без хәләл белән харамны бутадык. Хәләлне без харам иттек. Харамны без хәләл иттек. Шуның аркасында безнең дөнья буталды. Һәм 1911-12 елларда кыйратылган, тормар ителгән Бугый мәдрәсәсе 2013 елдагы бүгенге хәлебез, әгәр дә бер генә мәдрәсә 1911-12 елда бер генә мәдрәсә кыйратылган булса, бүген безнең татар дөньясында, бөтен татар дөньясында кыйратылган хәлдә. Бүген татарда бер генә башлангыч татар мәктәбе, бер генә урта татар мәктәбе һәм югары мәктәп калмады. Бөтен татар дөньясы бүген әйләнде Ишбуй харабаларына. Шуны аңламый торып, безнең нинди киләчәк булуы мөмкин? Нинди киләчәк? Кая татар баласы? Иптәш чыккан да капка төбендә төшергән, авылда эш юк. Кем әйтәм, сен эштә барсың торасың? Җир сиңа эштә уйлый. Мал асыра, договор төзү, бала үстер. Кимендә биш бала үстермәгән татар гаиләсе ул гаиләме? Ничек без яшәргә уйлыйбыз? Җәмәгать, көлмибез дә, һәм уйланабыз гына. Сез мине гафу итегез, чөнки мин башкача булдыра алмыйм. Мине гаепләмәгез. Мин үземнең күземне ачам, һәм сезнең дә күзегезне ачасым килә. Һәрхәлдә алар бик үк йомык та түгелләр. هر خلده ایتسم کله بزگه خدای تغله بیوکتل هم اولتور بله بیوکتل بله خدای تغله بزگه ماده بگن تن بگن منه تل بلن تل تن بلن ماتیریه اون منه شوای برگه олар бирге. Эмис аларны айырабыз да.
Шушы чараны оештыручыларның берсе Ишбубыйда туып үсеп, шушы авыл мәктәбендә белем алган Азатлык бөтен дөнья татар яшьләре берлегенең шәрәфле президенты Тәлгат Әхмәдишинның чыгышы конференциядә төп урыннарның берсен алды. Узган гасырның 90-нчы елларыннан бүгенгә кадәр Ишбубы мәдрәсәсе һәм бер туган бубыларның мирасын саклау буенча күп кенә эшләр башкарылды. Рәмзия Пахалиуллина җитәкчелегендә мәдрәсәгә багышланган музей ачылды. Тарихчылар Раиф Мәрдәнов, Альта Мәхмүтова, Рафиля Гыймазова тарафыннан Ишбубы мәдрәсәсенә һәм бер туган бубыларга багышланган тарихи китаплар чыгарылды. Бубы мирасы оешмасы җитәкчеләре Искәндәр Чангәрәев, Раиф Гәрәев тарафыннан тарихи биналарны саклау музейга яңа материаллар туплау эше алып барыла. Җәүдәт Халиуллин тарафыннан 1895 елда төзелгән мәчетне цикландыру эшләре башкарыла. 5-6 елга бер тапкыр мәдрәсәнең һәм бер туган бубылар истәлегенә багышланган зур чаралар үткәрелә. Әмма безгә шундый кирәк, әгәр без бүген бер туган бубыйларның алып барган эшчәнлекләрен дәвам итмәсәк, татар милләте юкка чыгып бетәчәк. Кайбер белешмәләргә караганда 7 миллион татарның инде 80% туган телендә сөйләшми. Бу елның июнь аенда мин ислам диндә һәм татар милләтендә Ишбубы мәдрәсәсе традицияләре исем астында бер нинди юбилейлар белән бәйләнмәгән конференция үткәрергә дигән тәкъдим белән чыктым. Хакимият вәкилләре белән сөйләшә башлагач, аның исеме һәм формасы да үзгәрде, юбилейлар да барлыкка килде. Шул юбилейга дип кенә керешмәсәк, бездә аерым милли чаралар үткәрү дә авыр, финанс мәсьәләләре дә тиз генә хәл ителми. Югыйсә бу бит хакимият өчен хәвефле булган сайлауларга багышланган җыелыш та түгел. Алда әйтеп үткәнчә, бер туган бубыйлар алып барган идеологияны дәвам итмәсәк, аннары еллар үткәч, берникадәр дәвердән соң татар милләте беткәнгә фәлән ел дип башка милләтләр юбилей үткәрә башлар. Бер сүзсез мәдрәсә музейының беренче җитәкчесе Рәмзия Пахалиуллина искә алып китү дә бик кирәк. Мин элек ул оештырган конференцияларга кайткан чакларда Рәмзия апа янына килеп, чыгыш ясыйсыңмы дип кызыксынып торды. Бик милли җанлы бу авылдашыбыз 90-нчы еллар башында Казанда Ирек мәйданында суверенитетны яклап үткәрелә торган митингларга да килә иде. Шунда без ике авылдаш күрешеп, хәл әхвәл сорашып, милләт тормышы турында сөйләшеп ала торган идек. Мәдрәсә музее эчендә аның беренче мөдире Рәмзия Халиуллина истәлегенә багышланган бер бүлек булдырырга һәм истәлек тактасы куярга тәкъдим итәм. Билгеле булганча, Ишбубы мәдрәсәсендә барлык фәннәр татар телендә укытылган. Ә хәзерге вакытта Татарстан мәктәпләрендә нәрсә күрәбез? 22 августта укытучыларның Арчада узган киңәшмәсендә Татарстанда татар телендә укыткан 854 мәктәп бар дип белдерелде. Ләкин ул мәктәпләрнең күбесенең исеме генә татар мәктәбе. Инде күптәннән Татарстан шәһәрләрендә генә түгел, район үзәкләрендә дә татар телендә укыткан мәктәпләр калмады. Барлык фәннәр беренче сыйныфтан ук урысча укытыла, татар теле һәм әдәбияты гына татарча. Урыннарда мәгариф министрлыгына татарча укыту турында ялган белешмәләр җибәрелә. Шул турыда бер генә мисал китереп үтәсе килә. Чаллы шәһәрендә татар урыс статуслы мәктәп китапханәсендә эшләүче бер танышым, мәгариф министрлыгына һәр елны балаларны укытырга китаплар кайта, әмма урыс телендә укыган балаларга урысча китаплар җитми кала дип сөйләгән иде. Чөнки мәктәптән фәлән бала татар сыйныфында, фәлән бала урыс сыйныфында укый дип министрлыкка бирелгән хисап ялган була. Татар сыйныфында укыган балалар күбрәк итеп күрсәтелә икән. Укыту процессы башлангач, әлбәттә, урыс телле укучыларга китаплар җитми кала. Мәгариф министры Энгел Фәттахов Азатлык радиосына биргән бер интервьюсында авылларда бөтен фәннәрне дә саф татар телендә укытучы мәктәпләр бүген 300-гә якын дип белдерде. Минем карашка бу санда да дөреслек юк. Дөреслек эзләп интернетта урнаштырылган мәктәп сайтларына керсәм, мәктәпләрдә укыту процессының нинди телдә барганы күрсәтелмәй, җитәкчеләр тарафыннан бу татар җәмәгатьчелегеннән яшерелә. Кичкенә авылларда да, зурларында да мәктәпләрне урысча укытуга күчерәләр. Әйтик, Минҗәлә районындагы гомергә саф татарча укыткан Тулбай авылында 4 еллык башлангыч мәктәпне урысча укытуга күчергәннәр. Безнең Әгерче районындагы иң зур авыл Тирсәдә дә урысча укыталар. Ярак барасы юк, Ишбубы мәктәбендә дә башлангыч классларда гына татарча укытыла, аннары белем бирү урыс теленә күчерелә. Югыйсә татар балалары үз ана телләрен Фәндә эшитәрлек, иҗатта кулланылырлык дәрәҗәдә камил белергә тиешләр һәр кемгә дә билгеле булганча урысча укыган баладан татар шагыйры, язучысы, композиторы чыкмый. Димәк, әлегәчә татар милләтен саклап килгән милли зыялылар катламы киләчәктә юкка чыгарга да бик мөмкин. Ишбубы мәдрәсәсендә иң беренче максат итеп татар милләтенә хезмәт итүче милли җанны, ягъни үз милләте белән горурлануучы шәкертләр тәрбияләп чыгару куелган. Һәм бу максат чынлап та тормышка ашырылган. Бу уңайдан шул мәдрәсәне бетергән 1920-23 елларда Татарстан Республикасының жир эшләре халык комиссариятының беренче наркома министры булган Юнус Валидовны атап китәсе килә. Шул аз гына вакыт эчендә ул күп кенә татар авылларын зур елга буйларында борынгы тип урыннарына күчереп утырта. Тулы канлы милли дәүләт төзү идеясын яклый. Соңыннан Мирсәет Солтанғалиев белән бергә аны милләтчелекте гаеплиләр. Ул 1989 елда гына аклана. Хәзерге вакытта балаларга милли тәрбия бирү ничә куелган соң? Берничә ел элек Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләренең татар гимназияларында 11 сыйныф укучылары арасында социологик тикшерүләр уздырылган иде. Чаллыдагы сорашудан күренгәнчә, балаларның яртысы Татарстан мөстәкыйль дәүләтме түгелме дигән сорауга да җавап бирә белми. Катнаш никахлар турындагы сорауга 21% уңай карыйм, 36% миңа барыбер дип җавап бирә. Ягъни татарларның яртысыннан артыгы катнаш никах кырып милләтнең үсешен туктатырга мөмкин. Шул тикшерүдә үк югары белемнәр урыс телендә алырга телим дип 57% миңа барыбер дип 26% бала җавап биргән. Димәк, мәктәптә укучыларның 83%-ында милли аң, милли горурлык бөтенләй юк. Укучылар җәдитчелек сүзенең нәрсә аңлатканын да белмиләр. Әлмәт шәһәрендә дә саннар якынча шулай юк. Хәзерге чорда мәктәпләрдә милли тәрбия тиешле дәрәҗәдә куелмаган. Мин милли мәгариф системасына ишазам, материалларымны мәгариф министрлыгына да җибәрәм. 90-нчы елларда безнең язган мөрәҗәгатьләргә, хатларга министрларның шәхси имзасы астында җавап хатлары килә иде. Рәис Шәйхел Исламов министр булып билгеләнгәч, җавап хатларына министрның урынбасары гына кул куя башлады. Министрга гомумән министрлыкка милли мәгариф кирәкми башлады. Шул ук чорда министрлыкның милли мәгариф җитәкчесе итеп Раиф Зиннатуллин билгеләнде. Ләкин алга китеш күренмәде. Милли мәгарифкә республика тарафыннан объектив контроль, эзлекле таләпчәнлек бетте. Мәгариф һәм фән министры булып Энгел Фаттахов килгәч кенә хәлләр уңай якка үзгәрә башлады сыман. Милли кадрларга килгәндә мәгариф министрлыгы мәгариф бүлекләре мәктәпләрне ныклы контрольгә алырга, аларга яңа кадрлар директорлары билгеләнгәндә иң беренче чиратта милли мәнфәгатьтән чыгып эш итәргә тиеш. Алда әйтеп үтелгәнчә, Ишбуби мәдрәсәсендә белем бирү татар телендә алып барылган. Шәкертләргә төрек, гарәп, фарсы, француз, урыс телләрендә өйрәткәннәр. Мөгаллим һәм мөгаллимәләр 4-5 телдә иркен сөйләшкән. Хәзерге мәктәпләрне моның белән чагыштырсаң, дәрәҗә түбәнәю күзгә бәрелеп тора. Элеккеләр кебек бөтен гомерен милләткә хезмәт итүгә багышлаган, хәтта китаплар язган мәгариф хезмәткәрләре хәзер юк дәрәҗәсендә. Ишбуби мәдрәсәсендә дин дәресләре дә тулы күләмдә укытылган. Хәзер исә авылларда дин мәчетләрдә генә өйрәтелә. Безнең авылның мәчете ел дәвамында эшли. Кыддус хәзрәт һәм Роза апа Никашева теләкләре булган кешеләргә дин сабаклары да бирә. Бу изге эшләре өчен аларга зур рәхмәт белдерәсебез килә. Бу юнәлештәге эшләрне тагын да камилләштерергә кирәктер. Бартуган бубылар сәясәттә бик актив катнашканнар. Милләткә багышланган күп санлы карылтайларда, утырышларда даими рәвештә чыгышлар ясаганнар, үз сүзләрен кистереп әйткәннәр. Мәдрәсәнең эшчәнлеге даими тикшерүгә, аңа карата төрле донослар язылып торуга да карамастан, аны яптырмасы өчен бөтен кешеләрен куйганнар. Абдулла һәм Гыбайдулла Бубылар төрмәгә утыртылгач кына мәдрәсә патша хөкүмәте әмере белән 1911 елда яптырыла. 2011 елда Ишбубының урта мәктәбе ябылып, зәгыйф балалар мәктәбенә әйләнеп куя язды. Үзебезнең тәбәрле егете Раиф Мәрдәнов Ватаным Татарстан газетында Бубыны буалармы дигән мәкалә язып тавыш куптармаса, чыннан да шулай булып бетәр иде. 100 ел узгач менә шул Ишбубы авылындагы мәгариф учагын тарихның шәнечкеле спирале буып сүндерергә омтыла диелгән иде ул мәкаләдә. Шуннан соң десант була авылыбызга бер төркем журналистлар килеп төште һәм мәктәп сакланып калды. Быел шулай ук Әгерҗе районында татар мәктәпләрен ябалар дип салагыш халкы күтәрелеп чыкмаса, Ишбубы мәктәбен дә урта мәктәптән 8 еллык мәктәпкә әйләндерәләр иде. Үзебез бу мәсьәләдә тиешле сүзебезне ныклап әйтә алмадык, әмма киләчәктә уяу булырга авылыбыз мәктәбенә тел тиштерттермәскә иде. Мәктәпнең дәрәҗәсен сакларга үстерергә кирәк булмайдан Ишбубинең орден укытучысы Нәсимә апа Әминеваның сүзләре искә төште. Узган гасыр урталарында Казанга институтка кергә баргач имтихан алучы аның кайсы авылда белем алуы турында кызыксынган. Мин Ишбуби мәктәбен бетереп килдем дигән җавапны ишеткәч, укытучы имтихан алып тормыйча гына бишле куеп чыгарды дип бир сөйли торган иде Нәсимә апа. Ишбуби мәдрәсәсе бөтен Татарстанның 7 миллион татарның горурлыгы да ул. Шуңа күрә безнең авылда милләткә багышланган конференцияларны юбилейларга бәйләп кенә түгел, ә ел саен уздырырга кирәк. Мәдрәсә музеена экскурсияләр дә системага салынса яхшы булыр иде. Хәзергә исә алар бик сирәк оештырыла. Әйтик, республика мәктәпләрендә укучыларны Ишбуби мәдрәсәсе музеена йөртү Татарстан мәгариф министрлыгы аша оештырылса, балалар моннан шактый дәрәҗәдә милли рухият алып китерләр иде. Бу вакыйга күңелләренә бик озакка сеңеп калыр иде. Моның өчен әлбәттә музеенең штат берәмлекләрен арттырырга күпмедер әзерлек эшләре алып барырга кирәк. Бу чараларны оештыручыларына финанс чыгымнарын да алдан билгеләргә кирәк. Ул чыгымнар шушы ел башыннан ук мәгариф министрлыгы бюджетына, шулай ук Әгерҗе район бюджетына аерым графа итеп кертеп куелырга тиеш дип уйлыйм. Күршедә генә урнашкан Әгерҗе шәһәре Алексов татар авылы булган, ә хәзер ул урыс телле шәһәргә әйләнеп бетте, анда татар мәктәбе дә юк. Хакимият тарафыннан бөтен чаралар диярлек урыс телендә уздырыла. Әйтик, 18 сентябрьдә шәһәрнең мәдәният йорты каршында мәктәп балаларын җыеп экстремизмга каршы чара уздырдылар. Мин шунда якынлашканда тавыш көчәйтте. Кечтән «Это русская земля» дигән җыр акырталар иде. Җыр бетүгә сәхнәгә полиция майоры чыгып, экстремизмдә катнашучыларны фәлләнчә елга кадәр төрмәгә утыртырга мөмкиннәр дип җинаять кодексының эзекләр укый башлады. Әмма без монда төп халык туган телебезне дә бары тик үз җиребездә генә яшәтә һәм үстерә алабыз. Милләтебезне саклап калдык, алга таба үстерик дисәк, безгә бер туган бубылар шикелле куркусыз эш йөртергә, алар башлап җибәргән эшчәнлекне лаеклы рәвештә дәвам итәргә кирәк, диде чыгышында Тәлгат Әхмәдишин. Конференция залында Тәлгат Әхмәдишин Буби мәдрәсәсе мирасын яктырткан музейда Рәмзия Халиуллинага багышланган бүлек һәм истәлек тактасын куйдыру, бер туган бубылар иҗатына багышланган конференциялар, экскурсияләр оештыру өчен район казнасыннан ел саен акча бүлеп бирү турында резолюция тәкъдим итте. Ә хәзер сезгә Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез. Әлеге сәхифәне безнең интернет сәхифәбездә тулай укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ел октябрь инкыйлабыннан алгы дәвердә Казан губернасында зур һәм кичерәк күләмле 145 баш күтәрү булганлыгы, аларда барлыгы 102500 эшче катнашканы чыганаклардан билгеле. Бу соңгы санны баш күтәрүләр санына бүлсәк, һәр каршылык чарасында уртача 705 кеше катнашкан дигән нәтиҗәгә киләбез. Ләкин большевиклар моңа карамастан эшләрен кыю алып барган. Русия социал-демократ эшчеләр партиясенең Казан комитеты аеруча 1917 елның февраленнән октябрьгә кадәр дәрманлы эшчәнлек күрсәтә. Аның җитәкчелегендә 2 мартта эшче вәкилләре, 10 мартта гаскәр вәкилләре, 14 мартта эшче һәм гаскәр вәкилләре советы җыелышлары оештырыла. Бу уңышлардан соң партияның Казан комитеты 26 мартта беренче җыелышын уздыра. 26 октябрь түнтәрелешеннән соң эшче, солдат һәм крестьян депутатлары советы 20 агызадан торган вакытлы инкыйлаб комитеты төзү турында карар кабул итә. Комитетның җитәкчеләре итеп Красис, Волков, Карпов һәм Алкиницкий билгеләнә. Агызалар арасында шулай ук өч татар социалисты Вахитов, Якупов, Шанышев була.
1917 елның 4 ноябрендә бөтен хакимият Ревкомнан Казан эшче, солдат һәм крестьян депутатлары советына күчә. Кызыл гвардия башлыгы итеп Волков билгеләнә. 1918 елның гыйнварында Кызыл гвардия отрядлары Казаннан тыш Чистайда, Мамадышта, Тәтештә һәм Спасскида төзелә. Ул вакытта Казан советы карамагында 2800 Кызыл гвардия ише һәм 2000 Кызыл армия ише була. Большевикларга оппозиция сыйфатында Рясенцев җитәкчелегендә кадетлар, меньшевиклар һәм уң эсерләрдән торган ватанны һәм инқилабны яклау комитеты оештырыла.
1917 елның 16-19 ноябрь көннәрендә Казанда 9 әгъзалы башкарма комитет төзелә. Бу оешманың эшчеләр бүлегендә большевиклар Карпов һәм Бачков була. Башкарма комитетының рәисе итеп большевик Шенкман билгеләнә. 1918 елның гыйнвар һәм февраль айларында большевиклар, кадетлар, меньшевиклар һәм эсерларның ярдәменнән файдаланып, Казан шәһәр думасын, үзәк хөкүмәт вәкиллеген һәм земствоны куып тарата. 30 гыйнварда Казан губерна советы шәһәрнең икътисадында үз карамагына алуны таләп итә. Губерна советы рәисе итеп янә шул ук Шенкман билгеләнә. Большевиклар әкренләп губерна идарәсенең бөтен баскычларын биләп ала, бөтен бюрократик структураны үзләштерә. Шул ук вакытта татарлар белән большевиклар һәм башка сул төркемнәр арасында көрәш дәвам итә.
Бу вакыйгалар һәм аннан соңрак большевикларның хакимиятне тулысы белән үз кулларына алу өчен кылган гамәл хәрәкәтләренә татар эшчеләре сизелерлек ниндидер өлеш кертмәгән. Шик юк ки, татарлар арасында да азмы күпме сул карашлы кешеләр булган, ләкин аларның күпчелеге большевиклар фиркасенә кермәгән. Алга таба андыйлар большевиклар белән хезмәттәшлек кылган, кайбер меньшевиклар һәм эсерлар кебек үк алданган булып чыга.
1905 елга кадәр татар башкортта ниндидер оешкан һәм көчле эшчеләр сыйныфын табу шактый ишетен мәсьәлә. Эш шунда ки, беренчедән татар башкорт эшчеләре бик аз булган. Булганнарның да күпчелеге белемсез һәм түбән һөнәрлеләр рәтендә йөргән. Шул сәбәпле алар социалистик идеялар белән мавыкмаган дип әйтү әлбәттә мөмкин түгел. Гадәттә татар эшчеләре үз мәсьәләләрен шәхси тырышлык юлы белән хәл итәргә омтылган. Беренче эшче комитетларын алар бары тик 1917 елның февраль инкыйлабыннан соң гына сул карашлы татар зыялылары тәсире белән төзегән. Бераз вакыт үткәннән соң гына бу комитетларга социалистик исеме бирелгән.
Ләкин ул комитетларны уң һәм сул эсерләр, максималистлар, меньшевиклар тәшкил иткән. Арада бер генә большевик та булмаган. Шуның өчен булса кирәк, татар социалистик хәрәкәтенең мәшһүр лидеры Мирсәйд Солтанғалиев тә большевик сүзе урынына социалист сүзен куллануны өстен күргән. Сәбәбе гади, ул көнчыгыш мөселманнары арасында Карл Маркс тәгълиматына караганда инқилап ясау өчен зарури булган индустриаль пролетариатның эшчеләр сыйныфының барлыгына һәм аларның чын-чынлап сыйныфи көрәшкә әзер булуларына ышанмаган. Нәкъ менә шуның өчен Солтанғалиев соңрак Габдеррашид Ибраһимның, Рәшид Казыйның туранчылык идеясыннан тәэсирләнеп, изелгән мөселман халыклары өчен Көнчыгыш җөмһүриятләре федерациясен төзү турында хыялланган. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.